Det lørdag 11. mai, og jeg burde vel egentlig la Elir få fri I dag, men det skjer så mye. Jeg kom jo ikke ut, fordi det noe hele tiden. Og denne historien fra Malmø jo veldig stygg når du ser ting I sammenheng. Først var det denne israelske journalisten fra Ynet News, som altså ble avkrevd legitimasjon på om han var jøde eller israeler. Og når han var modig og sa begge deler, så ble han overfalt. Det dagens Malmø, det dagens Europa. Men våre medier vil ikke at du skal få vite hva som skjer. Så den slags historier, de forteller hverken Aftenposten, VG eller NRK. Og da har du beveget deg veldig langt. Du over I et nytt territorium. Og folk skal ikke vite noen ting. De skal tro at det det samme gamle NRK og Aftenposten. Men det jo ikke det. Dette noe helt nytt. Og det blir bare verre, altså Gaza og Eurovision. Alt bare akselererer og viser at disse kreftene vil ikke oss vel, de vil ikke jødene vel, og de vil ikke Israel vel. Derfor sitter vi inne når fint vær, fordi vi må følge med på dette her. Og denne artisten fra Nederland, Joost Klein, var jo en representant for dette LHBTQ, som det så mye av blitt I Eurovision. Og de nærmest programforpliktet til å være mot Israel. For det en woke-agenda de følger. Så han satt jo mellom Eden Goland og Gåte torsdag kveld. Og han orket altså ikke å høre henne snakke. Og da du demonstrativ fientlig. Innenfor en konkurranse som ikke skal være politisk, da har du allerede vist at du mangler grenser. Og så gikk han altså på en kvinnelig TV-fotograf senere på kvelden. Men det som uhyggelig at når han ble utestengt nå for bare noen minutter siden, så kommer sjef for, eller jeg vet ikke om han sjefrepresentant for Eurovision Norway. Det jo en offisiell posisjon. Og sier at her stikker det noe under. Han bygger på at den nederlandske kringkasteren ikke godtok utstengelsen uten videre. Det greit. Men derfra til å spekulere I at det ligger noe under. Og hva skulle det være? Det må jo da være ha noe med Israel og Eden Goland å gjøre da. Og det sier nemlig presidenten for denne Grand Prix-klubben I Norge. Han sier at det kan hende at dette slår tilbake på Israel. Som ikke har noe med dette å gjøre. Men det var dette spørsmålet. Fra den polske journalisten til Eden Goland. Føler du at det du som sørger for dette voldsomme sikkerhetsoppbudet? Og da, det spørsmålet, det jo et ledende spørsmål. Som sier noe om hvor journalisten står, men det kunne godt være stilt av NRK eller en annen norsk journalist. Fordi man skjuler sine holdninger bak journalistikken, det det samme forfallet som amerikanske medier hadde både under Obama og Trump. Hvor det gikk fra forgudelse til storming og hat i løpet av noen måneder. Dette et sett holdninger som går igjen hos journalister. Og de helt ureflekterte over hva de sier og gjør. Men det der, det var et så drøyt spørsmål at det kom ikke noen programleder eller ordstyrer grep inn. Og da det han Johs Klein skriker, hvorfor ikke? Skal ikke hun besvare det spørsmålet? Så jødene har skylda, selv når de blir angrepet. Det bottom line. Og det den holdningen som det offisielle Norge flørter med. Det ikke første gang i historien, men at det opplyste, det er der hunden ligger begravet, at det såkalt opplyste Vesten, som nå omfavnet islam og flerkultur, at de skal ha blitt antisemitter, det får du dem ikke til å innrømme. Det bare provoserer dem enda mer. Så her har vi en så viktig oppgave å fylle i norsk offentlighet. Men jeg vil utvide litt horisonten i dag, fordi jeg hørte mye på en religionshistoriker som heter Max Burch. Amerikaner, tror han baptist, holdt en serie fantastiske foredrag om tidlig kristendom. Og han åpnet med å si, jeg skulle sjekke dem nettopp. Det jo sånn du tror at ting ligger på nettet for evig, det gjør jo ikke det. Du må laste det ned og ha det selv. Men han stilte spørsmålet, det et såkalt demologisk spørsmål, altså om kunnskap. Det var jo noe grekerne var veldig opptatt av. Hvordan sikre seg, skaffe seg kunnskap? Hvordan vet vi at kunnskapen pålitelig? At den sann? Det var de veldig opptatt av. Og med rette. Fordi Maxi Burch sier, hvis du skal forstå som historiker for eksempel Romerike eller antikken, så må du sette deg inn i hva de forestilte seg om verden. Du kan ikke anlegge vårt verdisyn, vår oppfattelse. Og da kan du si det jo selvsagt. Men det ikke det, fordi vår tid, alle tidsaldre selvsentrerte. Det dette tyske ordet Zeitgeist, tidsånden. Men jeg tør påstå at det få tidsaldere som har vært som preget av korttidshukommelse som vår tid. Fordi selv det som bare ligger en 30-40 år tilbake i tid, ute av syne, ute av sinn. Så nå får jeg spørsmål om hvor stadig. Hvordan var det mulig å gå fra å være ytre venstre til å bli konservativ? Dette spørsmålet har jeg fått i mange år. Og jeg burde jo sette meg ned og gi et svar på det. Men det ikke helt enkelt. Og hvorfor ikke? Fordi det så mange forutsetninger som har forandret seg. Og når det ikke finner noen overlevering sted, når de som har forvaltet den offentlige hukommelsen skriver, dere kjenner jo uttrykket, det seierherrene som skriver historien. Og det har det virkelig vært med 68-generasjonen. De har skrevet historien, og den har bare blitt mer og mer dogmatisk med årene. Og det er egentlig et svar som også skjuler et stort problem. Fordi de som da vokser opp nå, de vil ikke forstå at det er mulig å gå fra å være ytre venstre til konservativ. For dem vil det, da vil de kanskje fokusere på en indre feil hos vedkommende. De vil ikke forstå hvordan det er en logisk konsekvens av utviklingen i Norge. Og der er det mange konservative som har grunn til å, jeg vet ikke om jeg skal si skamme seg, men altså, som er skyld i at ting har bare fått drive. Folk har sett at det går feil vei, men de har liksom ikke hatt noen midler å sette imot, eller noen kanaler eller organer, så liksom de har konsentrert seg om jobb, familie, adspredelse. Men det holder ikke i dag. For nå ser vi alle at det som skjer er så alvorlig at vi er nødt for å snakke sammen. Vi er nødt for å forstå hva som har skjedd med Norge og verden. For det er veldig mye som står på spill. Og da er det jo nordmenn liker å være moralske. Men man må være villig til å sette spørsmålstegn ved denne klokkertroen på at man har rett. Fordi man setter likhetstegn mellom et moralsk gode som man da har definert hva betyr i dagens politikk. Og de som ikke er enige, de skal ut. De vil du ikke snakke med, eller de underkjenner du. Dette er en holdning. I dag er den jo sterkest på venstresiden, og det jeg vil kalle det offisielle venstre, som er da sterkt. Her er det nemlig Ukraina er et krysningspunkt, hvor det både er Israelvenner, konservative og den offisielle definisjonen, myndighetene, pressen, alt har gått, er i samme seng. De vet nok at de har uenigheter på andre områder, men her gjør de felles sak. Liksom. Men så enkelt er det jo ikke. Fordi det at en sak er rettferdig, og det er Ukrainas sak, den er rettferdig. De ble overfalt. Det betyr jo ikke at saken, altså det er noe annet enn å si at det realpolitiske, som er for eksempel, hvor mange unge menn er vi villige til å ofre for en krig som kan være tapt? Hvor fiendtlig er vi villige til å komme på kant med Russland? Vi som har en veldig lang grense, eller store områder i nord som vi har veldig tynt befolket. Det er jo ikke noe diskusjon om det, men det er realpolitikk. Det er det motsatte av moralisme. Og da tenker jeg på en setning som Uwe Max Jensen avsluttet sin lange sak om Grand Eurovision tidligere i dag, hvor han skrev «De frelste verst». Og det var veldig godt sagt, for det de. De frelste verst. Og da mente han jo da de venstreorientert frelste, fordi de oppfører seg som en sekt. Selv om de tror de har monopol på sannheten, så gjør de det. Og dessverre det jo også, har jo også kristne hatt en lei tendens til å føle at de hadde svaret. De visste hva som skulle til. Og så begynner du å forveksle din følelse av å være frelst med de rette standpunkter. Og det trenger jo ikke bli noen sånne store følger av det, men det kan lett føre til at du får en avstand, ikke bare til folk på venstresiden, men til sekulære mennesker i det hele tatt. For de vil ikke gjenkjenne seg, eller vil ikke anerkjenne den type tro som mener å ha alle svarene. Og da må man si at når myndighetene begynner å spille på folks behov for enkle svar, og det har de gjort lenge i alt som har med Russland og Ukraina å gjøre, så må man ikke stole så blindt på den moralske skråsikkerheten at man ikke villig til å stille spørsmål. I dag så kom det melding om at justisanklagemyndigheten i California vil idømme han helt syke fyren som gikk løs på Paul Pelosi, altså mannen til Nancy, gi han 40 års fengsel. Dette ikke Russland, det USA. Den hendelsen det veldig mye usikkerhet og uavklart rundt. Fordi de journalistene som har sagt noe nytt, de blitt fjernet. Det var en reporter som opplyste om tidspunkter, når alarmen gikk, når politiet kom, som gjorde at den offisielle versjonen ble tvilsom, og han ble fjernet med en gang og har ikke sett noe mer til. Og det vi vet jo at dette var midt på natta. Både Paul og denne, han var en borderliner. En som hadde levd et sånn liv med på kanten. Begge to var i underbuksa. Og hvorfor var de det? Hva var forholdet mellom dem? Og det for det ikke første gang at Paul Pelosi ute å kjøre. Det var ikke så veldig lenge før han ble tatt for fyllekjøring. Og etter mye om og men så kom det jo da frem, jeg tror det til og med var en dame med i spillet, men det har mindre. Han kjørte i fylla, og Nancy var i Washington. Så det måten systemet svarer på, fordi de vil knytte det til terror. Og denne her fyren, han var jo en outsider, en taper, bodde i en husvogn, hadde barn, kom og gikk, mye dop. Demokraterne har mistet alle moralske emninger og forsøkte å knytte det til Trump og høyresiden. Men det var ingen tvert imot, han var på venstresiden, som de aller fleste av den sortens mennesker er. Og så får du da NTB og norske medier som helt med på dette her. Og i dag så var det, og de trekker ikke på smilebåndet eller hever ikke øynbrynene I dag, en gang. Så I dag var det en rapport om State Department som var så bekymret for denne loven om agentpåvirkning I Georgia. Men det jo den samme loven som Emilie Enger Mehl og regjeringen vil innføre I Norge. Nemlig at de kan reise tiltale mot enten enkeltpersoner, organisasjoner eller medier for å være instrumenter for fremmed påvirkning. Og jeg mener å huske, hvis ikke det forandret, det var I hvert fall I det opprinnelige forslaget som Jon Wessel Aas og Arne Jensen reagerte på, at man også kan bli tiltalt ut fra objektivt ansvar. Altså, hvis vi trykker noe som viser seg å stamme fra en kilde, så kan vi bli tiltalt selv om vi har gjort det I beste mening. Det den, da har vi ikke lenger en rettsstat. Men det den utviklingen vi går imot. Og da det ikke så veldig stor forskjell på loven I Georgia, Russland eller I Norge og USA. Og det at de da stadig bekymrer seg for demokratiet, mens de demonterer det, det skaper en veldig rar stemning I samfunnet. Og igjen tilbake til hva var det mulig å vite? Fordi hvis du tror på det som Emilie Enger Mehl og hun leder I medietilsynet sier, Marie Welsand, så vil det ikke være mulig å oppdage de som da kommer til dekket bord I dag at USA var I ferd med å demontere demokratiet. Og det samme gjorde Norge. Det vil ikke være mulig, for det står ingen steder I de offisielle versjonene. Men vi som har levd en stund, vi vet jo hva som var rettstilstanden I Norge på 70-80-tallet, og hva den I dag. Og derfor vi ubehagelige tidsvitner. Det det vi Og det en veldig viktig rolle som jeg håper dere verdsetter og støtter opp under, fordi hvis det ikke noen lenger som kan fortelle hvordan det var, så vil de ha fritt spillerom. Og de kan skru igjen så mange kraner at de som har noe kritisk å si, de kommer bare med små pip I krokene. Og det Det når ikke ut. Så det en krig som pågår. Og kampen om sannheten og kampen om historien, det går ut på. Det to sider av samme sak. Takk for oppmerksomheten. Takk for at dere skriver og tilbyr regnskapstjenester. Vi har fått et veldig bra miljø rundt dokument. Og den, vi stiller opp for hverandre, og det gleder meg stort. Det en utappet ressurs, rett og slett. Takk for I dag. Jeg håper dere nyter den første sommerdagen. Takk for nå. 13629.